Yepyer Azadlık Radyosu. Ertiringiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 27-nji ýuly hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry, Birleşen Ştatlaryň ortet we Siýria bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk boýunça planynyň jekmejeklerini ýakyn wagtda oglan etjek diýip aýtdy.
Iki ýurdun arasyndaky hyzmatdaşlykda gözüňde tutulýan Washington bilen Moskwanyň El-Qaida bilen ýetişikli El-Nusra frontuna garşy hawa zarbalaryny koordinirlemekleri üçin diýilen maglumatlary özara paýlaşmak.
Türkmenistanyň Newtgat Pudona degişli döwlet edaralarynyň ensemetinde iş sorunlarının azaldılandığı aylıkların kesilenliği haber verilir.
Hatta vezifesinde kaldırılan kabir işgarların hem iş tertibinin yarım stafka geçirilendiğine aitti.
Türkmenabat şehrinde çilim kıtçılığı emele geldi.
Hükümeti değişti. Mağazinlere ve dükkanların kısmında son çilimle okunu şehrin sat yarımında deniyalı.
Şun biz bu evyelik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal piyadeliklerinden tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Birleşen Ştatlaryň ortet we Siýria bilen has ýakyn harby hyzmatdaşlyk we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmak boýunça planynyň detallarynyň awgustyň başynda eglan edilmegine umyt bildirdi. Kerry bu barada 26-njy ýylda günorta günde Orazia ýurtlarynyň Laosdaky duruşunyň dowamında ortetiň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-ni aýtdy. Plan Washingtonyň we Moskwanyň Al-Qaidanyň ýarany Al-Nusra frontuna garşy howa zarbalaryny saatlaşdyrma üçin aňtaw maglumatlarynyň paýlaşylmagyny şeýlede Siriýanyň howa güýçleriniň aram gozgulanyşy toporlary oka tutmagyna gadagançylygy göz öňünde tutýar. Fransiýanyň Normandiýa regionunda iki hüjümçi Hristiýan kilisesinde ruhanyny öldürdiler. Hüjümçileriň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilendigi habar berildi. Hüjümçileriň şahsyýeti we maksady anyklanmady. Fransiýanyň terrorga garşy derňew toporunyň aýtmagyna görä, şäher kilisesinde bolan hüjüm boýunça derňew geçirilýär. Fransiýanyň mediýasy hüjümçileriň ruhanynyň damagyny çalyp öldürilendigini habar berdiler. Beýleki zamanlaryň ölümiň garasynda bolanlygyny Fransiýanyň içeri işler ministrligi Мәлім етті. Францияның президенті Франсуа Холланд ве ішері ішлер министрі Бернард Казню хүджімін олан еріні вардылар. Францияның медиасына көрі хүджімчілер руханіні екі мана хаялы ве бір нәчі дейінчіні заму он алыптыр. Ватикан хүджімі ядғырып, оны вақшиычылықлы ғырғынчылық деп атландырды. Францияның премьер-министрі Мануэль Волс бағдатханы әділен вақшиычылықлы хүджім білін вағлы аладыланма білдірді. Тұтыш Франция ве католиклары зарвы урылды біз біле дұрарс деп Волс Твиттерде язды. Orsiyetli 3 kürek çiğinin Rio'da etiljek olimpiya oyunlarına qatnaşmağına 25-nji ýulda gadagançylyk berdildi. Olaryň Halkara Olimpiya Komitetiniň düzgünlörünün esasında doping külen bağlı gadagançylyk sebäpli ýarıştan çetleştirilendigi aýdyldy. Ivan Podshivalov, Ivan Balandin we Anastasiya Karabelshikova babatındaky gadagançylyk Orsiyetiň gaýykçylarynyň olimpiada gatnaşyp bilmejegini sebäbi gadagan edilen kürekçileriň çalşyrylyp bilinmejegini aňladyar diýip Orsiyetiň Kürekçiler Federasiýasynyň başlygy Benjamin But aýtdy. 3 adam diskwalifikasiýa edildi. Şu 3 adam sebäpli 15 adam olimpiada syýahat edip bilmeýär diýip But Interfax agentligine aýtdy. Halkara Olimpiýa Komiteti 24-nji ýylda ähli ortetli atletleriň gadagan edilmegine garşy çykdy. Emma doping bilen bagly düzgünleriň bozulmagyny degişli odalky ýagdaýlar wagtynda gadagançylygyň giýirdilmegini kabul etdi. Türkiýanyň premier-ministriniň orunbasary prezident Recep Tayyip Erdoganyň prezident Vladimir Putin bilen gepleşik geçirmek üçin indikaýda Orsiýada sapar etjekdigini aýtdy. Bu sapar Ankaranyň geçen ýylda Orsiýa duçaryny urup gaçyranlygy üçin ötünç soramagynyň netijesinde Moskwa bilen gatnaşyklarynyň gowlanyp başlanmagyndan soňky ilkinji duruşyk bolar. Türkiýanyň Anadolu döwlet habar agentligi 26-njy ýylda premier-ministriniň orunbasary Mehmet Simsegiň sözüni siterläp Erdoganyň Putin bilen 9-njy avgustda Sankt-Peterburgda duruşup biljekdigini habar berdi. Putin şu aýyň başynda Erdogany jaňyryp, oňa Türkiýede başa barmadyk harby agdalyşyk bilen baglylykda gynanç bildirdi. Kreml iki ýurdun liderleriniň ýakyn wagtda duruşuşjakdygyny hem şonda mälim edipdi. Әдірбезянның, Түркменстанның ве Түркияның президентлерінің елің аяғына чейінлі саммит кечірмеге планлаштырылар дейліп, Әдірбезянның тренд агентлігі хабар берді. Үсіордың арасындағы геплешіклері яқын чешме талғылынмық білін берілен мағлуматы өре Түркменстанды кечірілмеге планлаштырылен йоқыры дережелі геплешікті худусанды трансқадыр ғаз кечіріцісінің құрылышығы ара алынып маслаха деділер. Қадыр дензінің дөуінден чекілже ғаз кечіріз арқалы Түркмен ғазыны Әдірбезянның үсінен Түркия ақтырмақ өнші проект 2005 жылын май айында Ашхабадта кечірілен көп тараплайын геплешіклерді маслаха деділіп те Түркменстанның Әдірбезянның Түркияның ой Европа білелешуының арасында энергия пудондағы қызметташлық ойынса декларация қол чекіліпті Әдірбезян проектің күрмышы кетілілмеу үшін көп тараплайын қолды білдір. Яры Түркменстан қануыны статусы кеткетленмедік. Қазар дензінің үстілен қаз кетіріцейінің күрмышы кетілілмеу үшін проекті ғатнышыян тарапларын радиылығы етерлік дейп қатаведер. Хорматлы радио дүнгілейділер, сіз тәдіріклері дүнгіледіңіз.